Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што не выдасць новым кіргізскім уладам Курманбека Бакіева. МЗС Беларусі паведаміў, што ў Менск запыты адносна выдачы Бакіева не паступалі. Толькі кардынальныя змены ў заканадаўстве і практыцы правядзення выбараў могуць вывесці Беларусь з выбарчага тупіку, гаворыцца ў сённяшняй заяве АДС.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 година и со студии новина вас витая Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Три человеки загинули сегодня подчас беспорядка у Атенах. Полиция ужила шумовые гранаты и слезотечный газ для разгону демонстрантов, которые кидали бутыльки с запальной сумесью. Несколько человек опынулись у пасцы после того, как огонь охопил будову банку, куда была кинутая запальная сумесь. Премьер-министр Греции Георгиус Папандреу так реагировал на трагичное здарение.
Мы глубоко шокованы неоправданной смертью трех наших громадян. Громадян, что стали ахвярами грубого кривавого акту. Это то, до чего ведут неконтролеванные беспорядки, до чего ведет политическая безотказность.
Отбылися сутыкнення и у другим по величине городе Греции Салоники. Сегодня у Греции проходит усеагульный страйк, удельники якого протестуют супрать урадовых меров жорсткой экономии. Грецкий урад обовязался скоротить выдатки у обмен на международные кредиты на агульную сумму 110 миллиардов евро. Сегодня гостем ночной свободы после половы 11 будет белоруска, якая живе у Атенах, Алена Демьянюк. Улады США сёння вырашылі ўзмацніць меры бяспекі, якія перашкодзілі асобам, унесеным у так званыя невыязныя авіяспісы, адляцець самалётам. Гэты крок наспеў пасля таго, як у панядзелак Файзал Шахзад, падазраваны ў спробе тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку, здолеў прайсці пасадку на самалёт, які накіроўваўся ў Дубай. Гэтага пасажыра, які быў унесены ў невыязны спіс, удалося зняць з борта самалёта. Паводле новых правілаў авіакампаніі павінны будуць папярэдзіць вылет пасажыра ўжо праз 2 гадзіны пасля таго, як яго імя патрапіць у спіс невыязных. Раней для актуалізацыі звестак спісу давалася 24 гадзіны. Украінскае кіраўніцтва выказала сваё стаўленне наконт прапановы расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна аб'яднаць расійскі «Газпром» і «Нафтагаз» Украіны. Паводле словаў Віктара Януковіча, да гэтай прапановы трэба падыходзіць прагматычна з пункту погляду нацыянальных інтарэсаў. Як заявіў прэм'ер Мікола Азараў, усе пагадненні з расійскім «Газпромам» трэба прымаць на роўных умовах. Паведамляецца таксама, што украінскі «Нафтагаз» пералічыў «Газпрому» больш як 419 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў красавіку. Паводле умоваў дадатковага пагаднення, падпісанага нядаўна ў Харкаве, цана за красавік вызначалася ўжо са зніжкай 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта прыблізна траціна ад ранейшай цаны. Парламент Казахстану прапанаваў замацаваць за прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым пажыццёвы статус лідара нацыі, які пазбаўляе яго ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства таксама прадугледжваюць узгадненне з Назарбаевым усіх ініцыятываў унутранай і знешняй палітыкі. Пры гэтым гаворка не ідзе пра пажыццёвае абранне Назарбаева прэзідэнтам. Закон аб выбарах змяняць не прапануюць.